Efirda Ozodlik radiosi programidan gapiramiz, dasturimizni erkin mikrofon rukni bilan davom ettiramiz. Qirg'izistonning O'sh shahridan qo'ng'iroq qilgan Tohirjon ismli yigit yaqinda 6 yilga qamalgan jurnalist Xayrulla Hamidov taqdiridan xavotir bildiradi.
Men ana Xayrulla Hamidov to'g'risida fikr mulohazalarni aytmoqchi edim. O'zim shu qamalganimni eshitib, o'zimni nima desam bo'ladi? Sabrim ichida men yig'ladim, shunga bir nima Xayrulla Hamidov ana shu o'tirgan joyida bizni eshitadimi? Kimga eshitsa deyman, Allohdan sabr so'rab, ashu odamga, hayli onalariga, oila a'zolariga sabr tilab, mana bu Xayrulla Hamidov xolis ishlari nimalarni eshitib, juda hali nima siyosatga qarshi bo'lmagan gaplarni eshitib, bir maza qilar edik-da.
Demak, siz Xayrullani muxlislaridanmi?
Ha, albatta muxlisman. Ha, albatta muxlislaridanman. Men endi u bolani g'oyibona do'st deb bilganman, birinchi eshitganimda. Bu men o'zim ham muxlisi bo'lib futbolni sharhlash tomonidan ham o'zim va futbolga qiziqib, sportga qiziqqanim uchun undan keyin mana shu xolisliklari islom dinini nima hali rivojlanishini nimasini qilganimga men shunchalik hali ixlosim baland bo'lib o'zimni g'oyibona do'st deb bilar edim. Yakshanba kuni jamiyat va qonunni eshittirishini eshitdim. Ko'zimga yosh olib, ashu bola to'g'risida gapirilgandi. O'zimni tengdoshim ekan.
Qozog'istondan qo'ng'iroq qilgan o'zbek qochqinlaridan biri 9 iyun kuni Olmaotada hibsga olingan o'zbek qochqinlari ozod qilinishini talab qilayotgan boshqa o'zbekistonliklarga nisbatan qozoq huquq tartibot xodimlari tomonidan bosim va ta'ziqlar bo'layotgani haqida xabar qiladi.
Juda og'ir vaziyat. Kechgacha o'sha UKB 10 binosini oldida hammamiz kelib, o'sha qamoqda qolgan 25 kishining ayollari, bolachaqasi kelib o'tirildi. O'tirdik, keyin kechqurun xullas bizani keyin UKB 10 o'sha territoriyasidan tashqariga chiqarib yuborishdi. Bo'ldi, ish vaqtimiz tamom bo'ldi deb 7 yaqin soat Qozog'iston vaqtida 7 yaqin ketinglar, ketmasanglar bo'lmaydi, bu yerda o'tirganinglar foydasi yo'q deb chiqarib yuborishdi. Ertaga kelasizlar, ertaga javobini aytamiz deb. Bugun ertalab soat 9 yana ham shu yig'ildik, hammamiz kechigina. Kelganimizdan keyin ayollar keyin mana shu DVDsiga borishdi Qozog'iston Respublikasi, Olmaotadagi shahar milisi boshqarmasiga.
Keyin shu milisiga borilganda o'sha yerdan bitta ayol kishi chiqib, o'zini prokurorni shu yordamchisi deb tanishtirib, bitta kelishingdan, bunt ko'tarishingdan foyda yo'q. Bularning hammasi o'sha xalqaro qidiruvga berilgan odamlar, ularni hammasi jinoyatchi, biz ularni O'zbekistonga ekstraditsiya qilamiz. Agar sizlar ham ko'p bunaqa shov-shuv ko'tarib, har xil qanaqa axborot vositalariga taqib beradigan bo'lsanglar, intervyu beradigan bo'lsanglar, o'zingizlarni ham bizdan qamaymiz degan. Mana shunaqa ko'p namoyishlar qiladigan bo'lsanglar deyilgan o'sha prokuror yordamchisiman degan ayol tarafidan. Mana shunaqa ko'p agar namoyishga chiqib, hamma yoqqa ovozi qilib, shov-shuv qilaveradigan bo'lsanglar, sizlarni shov-shuv qilaveradigan qilib qo'yamiz. Ya'ni o'zingiz hammanglarni padvolga qamaymiz, sizlarni ham ilojimiz yo'q, qonun doirasida shunaqa ish ko'ramiz. Bizda shunaqa qonunlarimiz bor deb aniq degan.
Farg'onaning Oltiariq tumanida yashovchi Karimjon ismli tinglovchi tuman maktablaridagi pul yig'ish muammolariga to'xtaladi.
Mana bizning maktablarimizda shu o'tgan yili aytaqa kapital remont qilindi-da, shu davlat tomonidan bu nima qilindi? Bu ishni boshqarish uchun yerga qo'yib degan bir shaxsni mas'ul qilib tayinlashdi bu ishga. Remont qilingandan keyin bu maktab o'qituvchilar, direktorlar oy tugagan har maktab yili yakunlangan paytda o'quvchilarga yana remontga pul so'rayapti-da. Bu endi qanaqa holat tushunamiz endi bu narsa. Maktab remont qilingan bo'lsa, nimaga maktablar bu nimani o'quvchilardan yana pul yig'ib olyapti, opa?
Demak, maktab o'sha ta'miriga hozir muhtoj emas. Lekin pul yig'ilyapti.
Albatta, albatta. Aytaqa zamonaviy qilib remont qilib bo'lindi-da o'tgan yili. Endi bu yil remontga yana yil oxirida pul yig'ildi. O'zi doim yig'ilar edi, remont qilinmasdan oldin hech narsa hech qanaqa remont qilinmasdi edi.
Bunaqa pul yig'ishlar tez-tez bo'lib turadimi boshqa maqsadlarda ham?
Ha, tez-tez bo'lib turadi-da. Shu har nimada bir haftada bo'lmaganda bir marta, ikki marta shu pul pul so'raydi-da o'g'lim shu maktab uchun.
Masalan, nimalar uchun so'raladi?
Ha, obuna, endi obunaga endi mayli berishimiz mumkin. Aytaqa har xil nimalar deydi o'qituvchimizga. Mana hozir yil yakunlanyapti, bitta katta jiyanimizdan bor, 900 bitirdi bu yil. Ular o'qituvchilarga har nimada imtihon olishadi-da, 900 bitirgan nimalarni. 4000 dan pul yig'ishib, hali ovqat qilib berishyapti ekan o'qituvchilarga. Qonni och qolib qopti shekilli ularni. Hali imtihon olib turganda qonlar och qolib qolyapti ekan. To'shanga ovqat qilib, hali endi porata endi bu. Davlatimizda hech qanaqa qonunda bunaqa nima yo'qdi. O'qituvchilarga bunaqa remontga pul yig'ib bersin, bunaqa o'qituvchilarga ovqat qilib olib berilsin degan nimalar yo'q. O'shanga opa, buni bu televideniyega shu sizlar orqali yetkazsam, prezidentimiz buni nima qilib yaxshi chora ko'rar degan telefon qo'yib turgan edim.
Sizningcha tepadagilar buni bilishmaydi deb o'ylaysiz?
Albatta buni bilishmaydi. Buni masalan aydaqa bir atiga aytib qiladigan bo'lsa, sizlarning maktabda ayoqqa turadida maktab, har xil nimalarni olib tashlashlar bir xilga unaqa qonun qoida nimalarini. Bunaqa bo'lgandan keyin yana komissiya yo'q bo'lganda o'zlaricha buni nima qilishib oladi.
Qo'qonlik Ilyosjon aka O'zbekistonda Yevropaga chiqish uchun Shengen vizasini olish juda mushkul ekanligini aytadi.
Mani Gambiyada tanishlarim bor. Moskvada birga o'qishganmiz, tanishib qolganmiz. 91-yil ayam borishga. Ana 2 yildan bas mana Fransiyaning elchixonasi menga ruxsat bermayapti. Sababini aytdingsin, aytmaydi. Uni qanday tushunish kerak? Men tushunolmayapman, hozir e'tibor olmayapman. Birorta hali qog'ozlar yozilmayapti-da, nima sababdan menga Shengen viza bermayapsan? Siz ikkinchi darajali odam o'rnida ko'rib, men sim aytganligim bo'lyapti, menmi shu qandaydir to'siqlari bormi? Ani sami belay pushistiy deydi-yu, biz yerdan chiqqan qo'zi qorimizmi? 2 yildan beri pulim oladi, $80, $100 atkaz. Atkaz deydi. Boshqa gap yo'q. Hech bo'lmasam bir yozma ravishda aytdim, nima sababdan o'tkazilgansan, aytmaydi.
Siz qayerga bormoqchisiz?
Gollandiyaga. Gollandiyaning elchixonasi Toshkentda O'zbekistonda yo'q ekan. O'shalarda ishini oformit qilgan Shengen vizani Fransiyaning elchixonasi ekan. Mana 2009-yil murojaat qildim, 2010-yil murojaat qildim. Gollandiyaga mani tanishim miyasi rak bo'lib qolgan. Hozir yashasa rosa 1 yil yashaydi yo 9 u tanishim ham oxiri xotini aytdi, xat yozibordi emailda. Mazasi yo'q, ko'rib qolsin. Shunga ruxsat beringlar, sen ruxsat bermayapti. Borishga qurbim yetadi, qurbim yetmasa men ki bormayman-ku. Hamma so'ragan narsasi hammasini beryapti. Prosta biz hali odam o'rnida ko'rmay turganiga xato bo'lganman. Nayta kiradi, dapros qilganda dapros qilar. Qayerga ketyapsan, nimaga ketyapsan? Qo'limni atpichatga oladi. Men ugalovniyman, jinoyatchiman. Odam o'rnida ko'rmay turganmisiz aytsin. Men aytdim, borib yotib qolishga, yo'qolishga men niyatim yo'q. Men O'zbekistonda bir vagon dollar bersam, bir vagon tilla bersam almashtirmayman o'zimni qishlog'imni.
Muhtaram tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 612 713 va +420 776 368 434 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir.